24 mord. En blodrød julekalender på Radio 24/7. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og forfatter Christian Ditlev Jensen gennemgår frem til juleaften 24 makabre og mystiske mordsager og drabsgåder. 19. december. Sag nummer 19. Som barn på ny.
Velkommen til 24 mord, en radioserie på 24/7, hvor jeg, Christian Ditlev Jensen, sammen med retsmediciner Jørgen Lange Thomsen, gennemgår 24 danske retsmedicinske sager. I det her afsnit, der skal vi høre om sag nummer 19. Det er en sag, der hedder Som barn på ny. Hvad er karakteristisk for den, Jørgen, den her sag?
Jamen, det er en beskrivelse af infantilisme.
Infantilisme.
Og det må lytteren høre, hvad det er.
Det må lytteren så helt selv forstå, så, hvad det er
og
for noget.
Og så drab naturligvis og opklaringen af drab.
På et drab, der på en eller anden måde har noget at gøre med infantilisme. Det er over i den mærkelige afdeling, det her, kan
det
man
sige. Sige. Ja.
Der er dem, der vil kalde det perverst. Men lad os prøve at høre en gang, hvordan det hele lyder. Sten Holger Hansen som barn på ny. En lang allé førte op til landstedet. Sommersolen reflekterede skarpt i de kridhvide hegn, der omgav foldene, hvor flere rideheste stod og gloede efter bilen. Stuehuset for enden af alléen var en stilfuld, hvidmalet bygning fra slutningen af 1800-tallet med sort glaseret tegltag. Alt var yderst velholdt og velplejet, selv perlegruset på gårdspladsen, hvor en skinnende Jaguar MK2 holdt, var revet i sirlige koncentriske mønstre. Det var ikke det typiske sted for en retsmediciner at blive kaldt til findestedsundersøgelse, og jeg kunne således let være forledt til at tro, at GPS'en havde ført mig på gale veje. Intet paradis uden en slange. Ud af et delvist knust stuevindue dinglede en lyserød klokradio for enden af en ledning. På toppen af den brede trappe tog efterforskningslederen imod, og sammen med kriminalteknikerne gav han en kort briefing. Alarmcentralen var nogle timer forinden blevet kontaktet af en forvirret mand, der havde fortalt, at en mand blødte fra et sår og at der var brug for hjælp. En lægeambulance kørte til stedet, og et kortvarigt genoplivningsforsøg havde været uden effekt. Politiet var ankommet få minutter senere, og derefter havde sagen gået sin gang. På køkkengulvet lå den ene af ejendommens beboere død, den anden beboer var anholdt og blev afhørt på politistationen. Øjensynligt et klassisk familiedrama, men hvorfor denne udvikling, og hvad var der egentlig gået forud? Preben havde gjort det godt, trods en uheldig start på livet. Farens udygtige ledelse havde kørt familiefirmaet i sænk, kreditorerne stod i kø, og den sidste redning udeblev. Dagen før Prebens dåb, trådte faren ud foran et gennemgående tog på Klampenborg station. Moren trak sig herefter tilbage fra alt, undtagen fra Preben, som fik hendes udelte kærlighed og opmærksomhed. Da han virkede lille og svagelig ved sundhedsplejerskens kontrol, havde hun tilrådet moren at fortsætte amningen, så længe hun kunne. Dette blev taget helt bogstaveligt. Preben blev ammet til sit 6. år. Hver eftermiddag blev han kaldt ind til sin babsetår. Legekammeraterne drillede ham, men Preben tog sig ikke af det. Han nød den daglige hyggestund. Efter universitetet startede Preben i et velrenommeret entreprenørfirma, hvor han hurtigt viste sine evner til at forhandle gode kontrakter hjem. Årene gik, og i en alder af 53 år sad Preben nu som administrerende direktør for flere fusionerede entreprenørfirmaer. Preben havde altid levet alene. Et fast forhold var det endnu ikke lykkedes ham at opbygge, selvom der havde været flere attraktive muligheder. Han havde lige fra starten prioriteret arbejdet højst, og desuden mente han ikke, at arbejdet gav ham tid til en familie. Dette ændredes, da Preben på en forretningsrejse til Brasilien mødte Joao, der arbejdede på hotellet. Det var nu godt 5 år siden, og trods en aldersforskel på 21 år, var de det perfekte par. Joao fik Preben til at føle sig meget yngre, ja, faktisk som barn på ny. Som nummer 8 af en søskendeflok på 12 voksede op i en af Rios mere ydmyge bydele, var Joao heldig at have et godt job som havemand på et 5-stjernet hotel. Han havde dog ønsket om mere og andet, gerne i Europa, og da en dansk forretningsmand for 3. besøg i træk bad ham rejse med til Danmark, slog han uden de store betænkeligheder til. Da han flyttede ind på landstedet, vagte det en vis opsigt i lokalområdet, når parret viste sig sammen. Sidenhen var nyhedens interesse forsvundet, og parret holdt sig i øvrigt meget for sig selv. Preben fortsatte med at forhandle kontrakter, mens Joao gik og passede den parklignende have på landstedet. Allerede som teenager havde Joao tillagt sig brug af kokain. Ikke noget stort forbrug. Han havde alle årene kunnet begrænse det til et par gange om måneden. Da Preben erfarede, at Joao tilsyneladende fortsat ikke havde problemer med at styre sit forbrug, blandede han sig ikke yderligere i samleverens dispositioner. 2 gange om måneden besøgte Joao sin pusher i København. Preben havde altid fornemmelsen, når det var ved at være tid til en ny tur til hovedstaden, i det Joao var meget irritabel om morgenen, indtil han kom afsted. Nu lå Preben død på det mørke tigtræsgulv i køkkenet, og Joao var til afhøring hos politiet. Hans forklaring var noget usammenhængende, men den gik i store træk ud på, at han havde haft en vigtig aftale i København, og at han var kommet for sent op, fordi Preben havde glemt at stille vækkeuret. I raseri havde han kastet en radio efter Preben, men havde ramt et vindue i stedet. Herefter havde Preben gemt bilnøglerne, hvorfor Joao havde truet ham med en papirkniv fra skrivebordet. De havde stået over for hinanden og råbt, da begge samtidig var gået 1 skridt frem, og kniven uheldigvis var gået ind lige over det højre kraveben. Preben havde bedt ham om at holde op med det pjat og var gået ud i køkkenet. Kort efter lød et bump, og Preben lå på gulvet og stirrede med et tomt blik op i loftet. Der havde været blod på hans skjorte, som Joao havde flået af. Han så, der var et stiksår, der kun målte 1 centimeter. For at stoppe blødningen havde Joao placeret en finger i hullet. Joao ville ringe efter hjælp, men da han rejste sig for at lede efter sin telefon, var såret begyndt at bløde igen. Derfor havde han placeret skæftet af en fondygaffel i hullet for at kontrollere blødningen. Ved den retsmedicinske undersøgelse på findestedet sås liget af en mand med et alderssvarende udseende. Han lå for enden af køkkenbordet, hvor der stod et møbel, der lignede en abnormt stor, høj barnestol. Der var begyndt at udvikle sig dødstivhed i kæben og i armene, men ikke i benene. Der blev påvist mørkviolette ligpletter på ryggen, og når man trykkede på ligpletterne, forsvandt de. Døden var således indtrådt inden for de seneste cirka 8 timer. Efter længere tid ville ligpletterne ikke kunne bringes til at forsvinde ved tryk. Opad til på højre side af brystkassens forside, oven for kravebenet, sås et vandret snitsår, der målte 1,5 cm i længden. Der kunne ikke påvise snit- eller stiklæsioner på hænder eller underarme, som det kan ses, når ofrene forsøger at værge for sig, hvis de bliver angrebet med en kniv. Umiddelbart tyder fundene på, at Joaos forklaring stemte overens med det faktisk passerede. For ikke at ødelægge eventuelle DNA-spor og andre tekniske spor, undgår vi vanligvis at foretage afklædning af liget på findestedet. Dette foregår først ved obduktionen. Beklædningen blev dog i dette tilfælde forsigtigt løftet til side, for at jeg kunne vurdere, om der var andre læsioner på kroppen. Herved åbenbaredes et stiksår i højre side af ryggen. Det var placeret tæt ved rygsøjlen og ligeledes med vandret orientering. Det tyder således på, at Joao alligevel ikke havde givet hele forklaringen på, hvad der var sket. Undersøgelsen af liget afsluttedes med måling af kropstemperaturen. Den var 34,8 grader Celsius, og temperaturen i køkkenets gulvniveau var 22,1 grader Celsius. Man regner med et temperaturfald på ca. 1 grad Celsius i timen i de første 6 timer. Der er naturligvis tale om et groft skøn, i det temperaturfaldet afhænger af mange faktorer herunder ligets størrelse og påklædning, samt forholdene på findestedet. Samlet blev det efter undersøgelsen konkluderet, at dødsårsagen kunne være forblødning fra de påviste knivstik. Ud fra ligpletterne, dødstivheden og temperaturfaldet blev det skønnet, at dødstidspunktet meget vel kunne være 2-4 timer forinden, og altså meget vel omkring det tidspunkt, hvor alarmcentralen modtog opkaldet fra Joao. En findestedsundersøgelse indeholder tillige en minutiøs gennemgang af hele ejendommen og ofte af de tilstødende udendørsarealer. Disse undersøgelser varetages af kriminalteknikerne. I hovedbygningen var rummene møbleret i en klassisk og eksklusiv stil, og der var overalt rent og ryddeligt. I soveværelset, hvor vinduet var knust, lå spredte beklædningsdele. På gulvet i den ene stue lå en enægget papirkniv med blodtilsmusning af bladet. Kniven blev sikret i et dertil egnet plastikrør for at undgå yderligere berøring inden undersøgelsen for fingeraftryk og DNA. På dørkarmen mod køkkenet sås et blodigt håndaftryk, og på køkkengulvet sås et område med flere blodplamager. I en af disse kunne anes et delvist udtværet sålaftryk. Der blev ikke gjort fund, der kunne tyde på, at en egentlig kamp havde fundet sted. I en af stuerne stod et møbel, der lignede et bur, dog uden loft. Buret målte over 2 meter på hver led og næsten 1,5 meter i højden. I buret var flere store tøjdyr og andet legetøj. Efter noget tid gik det op for efterforskerne, at der var tale om en overdimensioneret kravlegård. I et af de fjerneste rum var stilen anderledes i forhold til de øvrige rum. Tapetet var med tegneseriemotiver mest fra Peter Plys, og på flere hylder sås tøjdyr, rangler og byggeklodser. Langs den ene væg stod et stort, solidt puslebord med alt, hvad der hører til pleje af en baby. Størst opmærksomhed vakte en lyseblå sparkedragt i voksenstørrelse med en smilende elefant broderet på brystet. I flere skabe sås pakker med indgangsplæer til voksne. En undersøgelse af indholdet i en affaldscontainer bag hovedbygningen dokumenterede, at blæerne var blevet brugt i stort antal. Obduktionen blev udført den følgende dag med tilstedeværelse af efterforskningslederen og 2 kriminalteknikere. Forud for selve obduktionen var der foretaget en CT-scanning af liget. Det væsentligste fund var, at højre lunge var klappet sammen, og at højre lungehule var fuld af væske, formentlig blod. Herefter blev beklædningsdelene fjernet, et for et, under samtidig fotodokumentation og aftøring af huden med en vatpind for eventuelt DNA. Der påvistes ikke yderligere stiksår, end de 2 allerede påviste, og derudover var der ingen andre læsioner. Højre lunge var klappet helt sammen, og i lungehulen var der næsten 3 liter blod. Fondygaflen havde altså opfyldt formålet at tilstoppe stikhullet og standse blødningen, dog kun den ydre, i det næsten intet blod havde forladt leget. Stiklæsionernes sårrande var regelmæssige uden vinkling, hvilket kunne tyde på, at kniven hurtigt var gået lige ind og ud igen, uden at Preben havde nået at værge sig særlig meget. Stikkene var desuden mindst 7 cm dybe. Efter at der indledningsvis kunne have været tale om uagtsom manddrab, blev Joao nu sigtet for drab. Ved de efterfølgende afhøringer fastholdt Joao, at der havde været tale om et rent uheld. På vej hen mod Preben var han snublet over et gulvtæppe og havde ramt ham med kniven med højre skulder. Preben var faldet bagover, og i et forsøg på at gribe ham var kniven, som han stadig havde i hånden, gået ind i Prebens ryg. Da Joao var særdeles vedholdende i sin forklaring, blev der efter forsvarets ønske på findestedet udført en rekonstruktion af det beskrevne hændelsesforløb. Til stede ved rekonstruktionen var, udover efterforskningslederen og flere af hans folk, en repræsentant for anklagemyndigheden, Joaos forsvar samt de 2 retsmedicinere, som havde udført findestedsundersøgelsen og obduktionen. Joao var udstyret med en knivattrap og en figurant i form af en politiassistent med højde og drøjt, som Preben agerede offer. For snorende kamera forsøgte Joao flere gange at snuble hen imod figuranten, ramme ham ved højre skulder, vælte ham om kul og gribe ham om ryggen med kniven i hånden. Joao viste sig at være hurtig og meget adræt, men trods en stor ihærdighed, så lykkedes det ham ikke på overbevisende måde at sandsynliggøre det hændelsesforløb, som han selv havde beskrevet. Der blev i forbindelse med efterforskningen gjort overvejelser over, hvordan samlivet mellem Preben og Joao havde været. Det var første gang, man hos politiet stod over for en sag med personer, der åbenbart levede som voksne i en babyverden. Retsmedicinerne modtog en forespørgsel, om de kendte til fænomenet, og om de tidligere havde haft lignende sager. Dette blev besvaret benægtende, men en søgning på internettet bragte flere informationer til veje. På hjemmesiden www.diaper.dk fremgik blandt andet, at der findes mennesker, der dyrker infantilisme. Disse kaldes også bleelskere eller voksenbabyer. Citat. Infantilisme dækker i ordets seksuelle betydning over mennesker, som opnår lystfølelse ved at blive passet, puslet og behandlet som en baby og eller opfører sig som en baby. Det kan være babyudstyret i sig selv, især bleer, men også sutter, sparkedragter, kravlegårde, gummibukser osv., der tænder, samt ritualerne, madning, bleskift, pottetræning, påklædning og visse lule. Det fremgik meget tydeligt, at infantilisme intet havde at gøre med infantofili, bedre kendt som pædofili. Infantilister drømmer ikke om at have sex med babyer, de drømmer kun om at blive behandlet som en. Rent efterforskningsmæssigt var der således intet, der tydede på, at dagligdagens aktiviteter på findestedet skulle have været lovstridige. Forelagt de usædvanlige forhold på ejendommen, som efterforskningen havde dokumenteret, forklarede Joao kort, at det var Prebens hobby, og at Joao i starten havde undret sig, men at han med tiden havde vendet sig til Prebens særlige ønsker. I øvrigt nægtede Joao at udtale sig yderligere om dem. I retten fastholdt Joao sin forklaring om, hvordan han ved et uheld havde forårsaget Prebens død. Efter at båndet fra rekonstruktionen var blevet afspillet på anklagerens begæring, udbad Joao sig muligheden for i retten over for dommerne endnu en gang at demonstrere, hvordan han var snublet foran Preben. Dette blev dog bestemt afvist. Forsvaren var på en vanskelig opgave. I et forsøg på at finde formildende omstændigheder spurgte han Joao, om han i sit forhold til Preben var blevet tvunget til handlinger, han ikke havde haft lyst til. Joao svarede kort, at han havde respekteret Preben, og at de havde haft et ligeværdigt forhold. Sådan slutter denne ulykkelige barndom, hvis man kan sige det sådan. Og den slutter så ikke helt der, fordi efterfølgende så blev stakkels Joao, som jo ikke var så stakkels alligevel, idømt 10 års fængsel. Det blev anket, og dommen blev stadfæstet. Og i dommens præmisser, det vil sige... Ja, hvad vil det sige, Jørgen? Dommens præmisser, det er...
Det er det, der fører til dommen.
Det er det, der fører til dommen. Altså, det er det, man lægger til grund for dommen og alt det her. Der indgik infantilisme slet ikke. Så det her er en... Ja, hvad skal man sige? Vi siger det jo hele tiden, men det er en pussy-sag.
Ja, jeg ved ikke, om jeg skal sige. Det er jo ikke noget, vi ser ret tit.
Nej. Men den er jo et eksempel på, at... at man, fordi at kriminalitet kan opstå mange steder, så får I sådan et sært indblik lige pludselig, bum, i en familie, eller i et samliv, eller i et eller andet, ikke?
Ja,
og i det her tilfælde, så er det vel det, man sådan, hvis man var psykiater, ville kalde for perverst.
Ja, man kan sige, at det er en uskyldig perversitet, hvis du endelig vil kalde den det, i det, den er rettet mod ham selv som objekt. Der er ikke noget med, at han skal ud og have fat i børn, som han skal bruge og misbruge. Det er ham selv. Han skal bare have nogen til at lægge blæ på sig. Selve begrebet infantilisme, vi ser det ikke så tit, det indgår ikke så tit i sagerne, men jeg tror, det er mere udbredt, end man sådan umiddelbart tror. Altså, det ved jeg mest fra, ikke fra det faglige, men fra omgangskreds, og der hører man det jo en gang imellem, at ham her, han skal altså bare have en blæ på en gang imellem. Så ellers fungerer han ikke.
Og det er jo også et godt eksempel, synes jeg, på det her med, at der foregår ting i de små hjem, som sådan er nogen... Altså, jeg synes, et godt eksempel, det er, at den der bog, der hed 50 Shades of Grey, den...
Har du også læst den?
Jeg har ikke fået den læst endnu. Den er jo 3 massive bind. Den er jo næsten større end Min Kamp, som... altså, det er jo en kæmpe...
Knavsgårds.
Det er en kæmpe ikke bog,
Hitler, ikke?
nej, Knavsgårds.
Og hvor mange af dem har du egentlig læst?
Nej, men det skal ikke er, at den er jo kæmpe stor, og den er jo blevet gigantisk hit. Man kalder det husmoderporno, ikke? Det her med, at pludselig skal hvad hedder det, paletkniven bringes i anvendelse på en helt ny måde. Jeg synes, det er pudsigt det her med, at mange af de her perversioner, de sådan for de fleste af os kan vi jo godt genkende noget af det. Det er da meget rart at blive puttet, eller blive holdt om, eller blive et eller andet. Men jeg synes, det der med blæ, det bliver sådan lidt specielt. Jeg synes også, det lyder lidt kinky, det der med, at han er blevet ammet så utroligt sent. Jeg læste en stor ammedebat i Politikken, hvor der var nogen, der havde det syn, at det skal man gøre, så længe man overhovedet kan.
Det er jo meget
interessant, at grænserne er flydende.
Ja, altså fysisk og sundhedsmæssig grund, der vil jeg tro, det er rigtig godt at bare blive videre. Og det er jo, hvad skal man sige, det er en god container, mælken ligger i, som jeg, der var en, der sagde engang. Men det psykologiske er jo lidt tvivlsomt, det er, hvordan barnet udvikler sig der. Nu er jeg jo ikke hverken psykolog eller psykiater, men... Det er måske ikke en tilfældighed, at han blev homoseksuel.
Altså, ja.
Det der voldsomme binding til moderen, der ikke tillader, at han har forhold til andre kvinder.
Jeg tænkte, da jeg hørte det, om det også var en del af fiktionen, det her med at hans egen barndom, eller om det var et forsøg fra retsmedicineren på at finde på noget, der kunne sandsynliggøre en besynderlig adfærd. Ved du noget om det?
Nej, altså det er jo ikke min sag.
Nej, og vi ved det jo ikke, for de er jo fiktionaliseret, så noget er ændret og så videre.
Ja, ja, altså der er ikke noget i den her historie, der lyder usandsynligt for mig, men jeg vil nødig ind på sådan detaljeret psykologi, fordi så kommer jeg ud over mine grænser.
Men jeg synes, det er spændende det der, når nu jeg siger for eksempel pervers, så mener det egentlig ikke negativt, jeg mener det bare sådan helt klinisk, hvis man kan sige det sådan. Altså man taler om i psykologien og i psykiatrien, at en normal seksuel udvikling, det er, at man bliver heteroseksuel, og så mener man jo ikke, at der er noget dårligt ved at være homoseksuel, men det er den der gammeldags terminologi, der er baseret på forplantning. Og der kommer altså ikke nogen børn ud af det, hvis man bliver vild med blæer. eller hvis man bliver vild med mænd, eller hvis man bliver vild med sko. Eller... Der er jo mange versioner af lysten, som vi nu i vores dag godt kan forstå på en eller anden måde, er revet fri af biologien og har sit eget liv.
Men selvom 20% af befolkningen, og hvor meget vi måske efterhånden kommer op på, har homoseksuelle forhold, så uddør vi jo alligevel ikke.
Nej, også fordi i vores dage, så kan den del af de homoseksuelle, som er kvinder, de kan jo godt forplante sig alligevel. Det er de vel egentlig altid også kunne.
Og kernefamilien består jo. Den er der ikke noget, der kan røre ved.
Nej, det er der ikke. Og så er det jo også det her med, at man, jeg kan huske, altså mine forældre havde en ven, mine forældre havde et vennepar, hvor manden i familien, som er meget maskulin og vældig sød, han havde 2 mødre. Det var fordi, at det var hans mor og så hendes kone. Ja. Og det fungerede fint. Det var noget med en far, tror jeg, der var der, og så forsvandt han, og så mødte hun en kvinde, og så var det sådan.
Så var hun blevet træt af mænd.
Måske, eller også havde hun måske bare været sammen med en mand, fordi man skulle dengang, jeg ved det ikke.
Også det.
Men det er jo meget interessant... Jeg hørte en vits engang, som jeg synes er rigtig god i den sammenhæng. Der var en bar i London, hvor der var 2 mænd, der havde kysset, og så blev de buet ud af ejeren, som sagde, kan I forsvinde herfra? Sådan noget svineri vil jeg ikke se på. Hvorefter at det homoseksuelle samfund i London, de hævnede sig ved at stille sig op ude foran barn, og som det hedder på nudansk, snave i nærmest 24 timer. Og i den forbindelse var der nogen, der stod med et skilt, som jeg synes var meget sjovt. Det er også fordi, jeg læser teologi, jeg synes det er sjovt. Fordi der stod, Jesus havde 2 fædre, og han klarede sig fint. Den er da sjov, synes jeg.
Det er blasfemi.
He turned out all right. Det synes jeg er meget sødt sagt. Det er selvfølgelig, kan man se det som blasfemi, men man kan også bare se det som lidt et ordspil på, at sådan er det. Og i moderne familier kender man jo også det her med, at man kan have en biologisk far, og så kan man have en stefar og en papfar. Og jeg har set en plastikbror, så der er mange variationer i alt det her. Bonusfamilier taler man jo også om. Synes du, det er et grimt ord, pervers? Må man ikke bruge det?
Ja, det er blevet forladet efterhånden. Jeg synes, man skal undgå det.
Hvad vil du så kalde det?
Afvigelse.
Afvigelse?
Mental afvigelse.
Hvad er det nu pervers betyder på...
Ja, det betyder noget med at dreje rundt, ikke?
Altså, det betyder afvigelse.
Ja, ja.
Det betyder jo det samme. Det er ligesom, der er nogle ting, man ikke må sige. Man må ikke sige nære, fordi det betyder sort. Men sort betyder jo det samme.
Nej, men du ved, Christian, ordene, som vi har snakket om tidligere, at ordene, de får en ladet betydning efterhånden.
Det gør det.
Altså, de tager farve efter deres indhold og omvendt. Og så til sidst, så kan man ikke bruge sproget, så skal vi finde noget nyt.
Jeg hørte en interessant ting engang, fordi jeg har nogle venner, som er homoseksuelle, og en af dem sagde, at man skulle spørge dem, man taler om, hvad de ville kaldes. Det synes jeg var en god, god og interessant måde at se det.
Det ændrer jo ikke, at ordet efterhånden så bliver ladet med indhold af uønsket indhold.
Nej, det virker som om, man må skifte ordene ud med jævne mellemrum, fordi de sådan bliver forladet. Ikke? Så kan man ikke sige psykopat længere, så skal man sige dyssocial personlighedsstyrelse. Så når man går rundt og begynder at kalde den for, hvad er Jørgen, er du ikke lidt dyssocial? Så skal vi til at finde på et nyt ord igen. Ikke? Og så på den måde ruller det. Men for at vende tilbage til retsmedicinen, er der nogen... I den her sag, der havde det ikke sådan nogen særlig relevans for det retsmedicinske og det politimæssige, at der foregik, så at sige, kinky ting i hjemmet.
Nej, altså, den tid er forbi, hvor vi mente, at homoseksualitet var et motiv i sig selv til drab.
Har man ment det tidligere?
Ja, man mente, at de var sådan mere libidinøse, at de var mere udsat for jalousi, og om det er rigtigt, det ved jeg jo ikke. Det kunne man godt tænke sig, fordi der har været så lidt åbenhed om det, og så er der plads for mange flere spekulationer. Men jamen, sådan har det lidt været, hvis det her uha, det var homoseksuelt, så pludselig så blev sagen sådan lidt højspændt og mere suspekt.
Jeg tænker også, at der kan være, altså det er interessant det der med, at der stadig er tabuer omkring det. Jeg talte engang med en af dem, som jo var med til at skrive Kvindekend din krop, den gamle version, nu er der lige kommet en ny.
Ja.
Men som var med til at også lave voldtægtsklinikken i København, og hun fortalte mig, at der var rigtig mange mænd i det homoseksuelle miljø, som blev voldtaget, men hvor man ikke... Det var virkelig pinligt at snakke om. Men det, jeg ville frem til med det, jeg sagde før også, det var, at er de her specielle seksuelle interesser, ikke kun homoseksualitet, som jo ikke er så speciel igen, men altså sådan noget som infantilisme, eller sadisme, eller masochisme. Jeg er født samme dag som ham, der har lagt navn til masochisme, for eksempel. Folk, der er vilde med sko, eller folk, der man hører historier om nekrofili, altså nogle ting. Har det nogen relevans for de der sager, I laver? Er det samtidig, at det kan have noget at sige?
Ja, det kan jo. Vi kan jo se det både hos levende og døde, at det kan være en faktor, der indgår i et... Hvis man for eksempel ikke ved det, og så pludselig opdager, at ens mand går med dametøj, ikke? Eller... at ens mand går på homobar og sådan noget, så kan det give en anspændt situation. Jeg vil ikke påstå, at det er noget, vi...
Og så kunne det udløse et drab eller noget?
Det kunne man tænke sig, ikke? Eller en transvestit, som trækker på gaden, ikke? Og så en mand tror, det er en kvinde, og så transvestiten kommer til at gå for langt, eller bliver fuld, så han glemmer at få stoppet i tide, og så opdager manden måske, at det er en mand i virkeligheden, og føler sin mandighed truet. Sådan nogle ting, men det er så langt fra noget hverdag i retsmedicinen. Det er noget, som vi...
Det er mere noget herovre på romanforfattersiden, at den slags fylder.
Det er mere over hos dig.
Det er ret skægt, du nævner det der, fordi jeg talte for nylig meget indgående med en transvestit, som sagde noget meget interessant, som var, at han ofte blev opsøgt af heteroseksuelle mænd, der havde kedelige koner, og som derfor havde gjort for lidt ud af sig selv, eller gik med for lidt guld, og var brugt for lidt parfume osv. Ja. Og så sagde han, så opsøger de transvestitter.
Og så har de måske sex med dem, men ikke nødvendigvis samleje, altså ikke nødvendigvis anale samleje.
Så gør de andre ting, ikke?
Ja.
Ja, der er fuld knald på altså konklusionen,
det er et forkert ord i den her sammenhæng.
Ja, det er ikke så. Hvad hedder det? Kan man ikke sige, at konklusionen er, at god sex har ikke så meget med retsmedicin at gøre som regel? Det er dårlig sex, der har noget med retsmedicin at gøre.
Jo, det gerne, Christian.
Skal vi slutte der?
Ja,
fordi jeg synes jo også, at der skal også være nogle gode nyheder i den her serie. Og en af dem kunne jo være, at sex er der vist ikke nogen, der har taget synderlig skade af, hvis man gør det ordentligt.
Og som Mae West sagde, det er kommet for at blive.